Den kolēģi mēs esam kvormā. Es šodien mēģināšu mazliet ātrāk, tātad darba kārtība visiem ir zināma, redzama, vai ir kādi iebildumi pret darba kārtību. Neredzu? Neredzu iebildumus pret darba kārtību, tad es pieņemu, ka šo mēs esam darba kārtību apstiprinājuši un varam iet pie darba kārtības pirmā punkta. Un patiešām jāziņo sabiedrības integrācijas fonda iekšējā audita mūsu jaunā darbinieci. Jā.
Viņi ir valsts kancelē.
Jā, valsts kancelē, jā. Indra Ozola. Mm-hmm.
Labdien visiem. Es ļoti ceru, ka jūs mani dzirdat. Jā, ļoti jauki. Tātad divos vārdos. Šogad ir veikti divi auditi. Prioritārais audits grāmatvedības uzskaita un personāla līdzvedības procesi. Projekta valsts pārvaldes vienoto pakalpojumu centra attīstības Latvijā. Audita pārbaudas veikšana, lai redzētu, kā šo procesu mēs varam virzīt. Un audits tika veikts visās ministra prezidenta apjomā noteiktajās institūcijās, tā skaitā arī sabiedrības integrācijas fondā. Sniegtā informācija attiecībā uz vadības grāmatvedību, finanšu grāmatvedību ir korekta, pilnība, un grāmatvedības pakalpojums kancelējā pārsvaru koordinācijas centrā un valsts administrācijas skolā nodrošina valsts kase, un IT sistēma arī uztur valsts kase. Sabiedrības integrācijas fondā šobrīd šis process vēl īsti nav ar valsts kasi izstrādāts un nodrošināts. Valsts pārvaldes prioritārais audits risku vadība, kas bija šī gada otrais audits, kuru veica visā valsts pārvaldē, visas iekšā audita struktūra vienības ar mērķi nodrošināt praktiski pielietojums un visaptverošas risku vadības sistēmas ieviešana visos procesos un, protams, arī uzturēšana, lai sniegtu atbalstu labākai plānošanai, mērķu sasniegšanai, protams, ar piemērotiem resursiem. Un šeit gribu vērst uzmanību, ka sabiedrības integrācijas fondā ir izveidota, ir uzturēta visaptveroša risku vadības sistēma. Daudzās jomās viņi ir ļoti labs paraugs citām institūcijām. Protams, mēs varam vienmēr vēlēties, varbūt daudz ko vēl labāk un visaptverošāk, bet šis ir paraugs, kuru arī es varu ieteikt arī citiem kolēģiem. Un te ir ļoti liels paldies sabiedrības integrācijas fonda vadībai par šo uzturēšanu un virzību. Tāpat gada otrajā pusē esam saņēmuši iekšējā audita padomus sniegto atzinumu par valsts kancelēs iekšējā audita 2021. gada pārskatu. Un izvērtējot valsts kancelēs iekšējā audita darbības pārskatu, padomu vērš uzmanību, ka iekšējā audita sistēma ir izveidota, tā ļoti sekmīgi darbojas un nav konstatēta trūkuma vai nepilnības iekšējā audita funkcijas mērķis sasniegšanā. Un audita padome vērš un atzinīgi novērtē atkārtoti sniegtos augstos darba izpildes un kvalitātes rādītājs, kas ir augstākie sasniegumi valsts pārvaldē, augsts audita plāna izpildes rādītājs, augsts audita dienu skaits un veikto auditu skaits uz noslodzi 4,4 un augsts iekšējā audita dienu skaits pret kopējo darbam patērēto laiku īpatsvars ir 93%, un tāpat arī augsts ieviesto ieteikumu skaits ar precizitāti. Tāpat iekšējā audita padome augstu novērtējusi darbu, ņemot vērā, kā ministra prezidenta noteiktajā apjomā visās institūcijas audita darba apjomu nodrošinu es viena, jo es nodrošinu audita veikšanu četrās institūcijās un uzraugu arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birai iekšējā audita darbu. Audita padoma atzinīgi novērtēja audita darbu, bet vērš uzmanību tam, ka joprojām nav rasts risinājums, ko viņi arī norādījusi atzinumā, ka saglabājas cilvēku resursu trūkums iekšējā audita pakalpojuma nodrošināšanā, un kas īsti tā kā neļauj pilnvērtīgāk nosekt visu audita vidi, lai mēs varētu nodrošināt ministra kabineta noteikumos definētās prasības. Un līdz ar to iekšējā audita struktūra vienība, kurā nodarbina tikai viena persona, vērš uzmanību audita padome, kapacitāte samazinās un līdz ar to audita vide un darba apjoma pieaugot, tad nevar to visu nodrošināt. Un padoma aicina saglabāt iekšējā audita struktūra vienības kapacitāti, piesaistot nepieciešamos resursus. Šobrīd risinājums attiecībā par cilvēku resursiem ierobežot finansējumu dēļ nav rasts, ļoti ceru, ka līdz gada nogulē pie kopējas slēdziena nonāksim. Tāpat gribu informēt par tālākajām darbībām, ka pēc Finanšu ministrijas vadlīniju un metodikas izstrādes tiks veikts visās ministru prezidenta audita apjomā esošajās institūcijās atvesaļošanās fonda apjoms, audits, kas ir ļoti plaša apjoma, un tā mērķis ir iegūt pietiekam pārliecību, kad iestāžu kontrolas sistēma attiecībā uz elementiem, kurus novērta Eiropas komisija, un saskaņojot atvesļošanās fondu plānu ir izveidot atbilstošu Eiropas komisiju un Latvijas Republikas normatīvajiem aktu noteiktajām prasībām, un, protams, darbojas efektīvi. Un būs trīs galvenie punkti, kam mēs vērsīsim uzmanību, vai līdzekļi ir izmantoti paredzētajam mērķim, vai informācija, kur sniegt kopā ar maksājumu pieprasījumu, ir pilnīga, precīza un uzticama, un, protams, arī pienācīgi pamato, ka attiecīgie starposma rādītāji, vai arī tie būs kaut kādi mērķi rādītāji, ir apmierinoši, sasniegt, ir nodrošināta, protams, arī revīzijas izsekojamību. Un pats galvenais vai pasākumi, kas ir īstenoti, lai sasniegt maksājumu pieprasījumā deklarētos starposma rādītājs un mērķi rādītājs saskaņo ar atvesļošanās fondu plānu, netiek finansēt no citām savienības programmām vai arī instrumentiem. Un tas no manas puses varbūt būtu lielos vilcienos arī visi, ja ir kādi jautājumi, droši varat uzdot, es vienmēr laipni atbildēt un paskaidrot.
Jā, paldies, es jau ātrumā jau stiprināju iekšējo kapacitāti, es no tos uzskats. Bet vienīgā lieta, ko es tiešām līdz galam nepagūs atzirdēt, kas tad bija starp to valsts kasi?
Es varbūt no tavas puses iestarpināšu, ir valsts pārvaldē uzsākt pārēju uz vienotu grāmatu decentralizāciju, attiecīgi ir paredzēts, ka visā valsts pārvaldē būs vienota un centralizēta grāmatvedības uzskaita, ko nodrošinās valsts kase. Valsts kase šobrīd jau pirms šī centralizācijas procesa nodrošina vairākām institūcijām un paredzēts arī, ka Sikstar šajā procesā cita grāmatvedība pāries uz valsts kases apkalpošanu. Tas laika grafiks ir 2 līdz 3 gadu laikā. Attiecīgi šobrīd 22. Gadā marta, aprīlī bija informatīvais ziņojums ministra kabinetā, kur valsts kasa prezentēja šo plānu. Un tagad tiek strādās pie laika grafika, un tad pakāpeniski visas valsts pārvaldes iestādes, tai skaitā SIGS, pāries uz šo centralizāciju.
Papildināt, tas bija arī valsts kontrolas ieteikums, tas, ko es minēju, ka mums bija tas nosīgi pār dienu kavējums gada pārskata iesniegšanā dēļ vadības ziņojuma. Un tas arī bija tas ieteikums no valsts kontrolas, ka, ja mēs pārietu uz centralizētu grāmatvedību, tad mēs varētu šādus riskus arī mazināt, jo, nu, mums tur spēc, tur ir sanācis tāds domino efekts, ka nācās atlaist vēl no grāmatvedu novembrī dēļ Covid vakcinācijas neesamības un aizgāja viss.
Tāds paldies. Jautājumi?
Jā, tu teicāt, ka nepieciešams tur iekšējo auditu stiprināt un tās arī lūdzu, vai jūsu vērtējums nebūt vērā visus lieliskos rādītājus. Būs pietiekoši pamats, tā skaitā valsts kancelējai, attiecīgi pēc tam valdībai, lai pamatotu nepieciešamību pēc kapacitātes stiprināšanas Savienības integrācijas fonda sekretariāta. Jo pietrūkst, nu, es domāju, ka arī acīm redzami ir fakts, ka šī kapacitāte ir jāstiprina ņemot vērā arī īstenos rādītājus, lai viņi vismaz tādi palikt un vēl tikt uzlabot, jo pat teicāt, nu, vienmēr var vēlēties labāk, mēs visi vēlamies labāk, taču zinot to, kā šobrīd cilvēki izdara, nu, jāsaka visur, bet Savienības integrācijas fondā, kur ir apjoms būtiski pieaudzis, un to jūs redzat. Mans jautājums vēlreiz, es jau tālāk jau skaidroju, bet vai tas būs pietiekoši pārliecinošs pamats, lai mēs dabūtu pāris štata vietas sekretariātam, nu, pienākumu veikšanai?
Jā, es atbildēšu uz jautājumu. Īstenībā tāpēc arī audita padome, nu, to mēs esam runājuši ar vadību, ir informēti, bet tāpēc arī audita padome uzsvēra, ka pie šiem lielajiem rādītājiem, kas patiešām ir ļoti augsti sasniegumi, viņi arī norāda atzinumā, tas neļauj pilnvērtīgi nosekt audita vidi, jo katrai sistēmai ir noteikta audita vidi, tāpat kā Sabiedrības integrācijas fondam, ir sava projekta, viss, kas varētu kur būtu tā kā jāauditē. Un ir noteikts likumdošanā process, augstākās prioritātes sistēmas paredzēts auditēt ne retāk kā 3 gados, savukārt vidē ne retāk kā 4 gados. Ņemot vērā minēto, padoma rekomendē nodrošināt, ka sistēma pārbauda būs atbilstoša normatīvajiem aktiem. Šobrīd tas īsti nenotiek, jo vienkārši es viens auditors to nevar nosakt gribēdams, kā es to varētu, nu, vienalga, kā es censtos, un ņemtu vēl palīgi arī citas nu, stundas, bet pēc darba vai kaut kā, bet tas jau ir atkal cits jautājums, vai tas tomēr tas tā arī ir jādara, jo īsti valsts pārvaldē, nu, tas īsti tā nav noteikts, jo, piemēram, nu, ja pavisam vienkārši, tad es, piemēram, vienu veicu auditus, 4 padotības iestādēs un vienu uzrauga. Tai pašā laikā satiksmes ministrijā ir 4 padotības iestādes, viņi ir 4 auditori, departamentu vadītājs un departamentu vadītāja vietnieks. Un pie tā arī, man liekas, viss ir pateikts. Bet šeit arī ir nianses, lai varētu nodrošināt visu to apjomu, kas ir ministra prezidenta apjomā noteikts, sistēmā, kas būtu tā kā loģiski, jo visas ministrijas jau 9. Gadā optimizēja padotību iestāžu resursus, tāpat kā tagad šobrīd mēs gribam darīt ar grāmatvedību, optimizēt tā audita funkcijas, viss, piemēram, vienā tvērumā, tas ir zem ministra prezidenta, tad visi blogi zem viņu, tas būtu tā kā loģiski. Šobrīd nepietiekam resursu dēļ, šis jautājums laikam tā kā būs mazliet savādāk risināsies, jo es vienkārši nu, gribētām ar labāko sirdsapziņu, man liekas, ka ir ļoti labu sadarbību, kāda ir sabiedrības integrācijas fondā, tā kā, nu, es nevaru to noklāt.
Lai man tas jautājums bija mazliet cits, jūs par audītu runājat, jā, bet es to jau skaidrs, jūs jau to minējāt, ka ir nepieciešams šīs tie kapacitātes stiprināšana, taču, lai mēs auditētu, mums ir jāveic sākumā darbs, tad nevis, mēs tad skatīsimies, cik labi jūs strādājat, kas ir svarīgi, bet lai tas darbs noritētu vis, nu, vispilnīgāk, viskvalitatīvāk, un tam ir nepieciešami papildus resursi, tad mans jautājums bija, vai pamatojoties uz jūsu ziņojumu konstatēto, varbūt arī atzinums par to, ka Savienības integrācijas fondā ņemot vērā šos rādītājus ir nepieciešams un ir pamats, nodrošināt ar papildus resursiem, nevis audita resursiem, bet darba cilvēkiem, kuri izpilda un kontrolē šīs programmas. Ja, tas ir mani jautājums, jo mums vienmēr vajadzēs arguments, ejot valdībā uz jauno budžetu, ja, pamatot, un tad valsts kancelēja teiks, nē, mums ir pamatuzstādības nekādas papildus štata vietas. Jā, varbūt, ka citur nevajag papildus štata vietas, bet jūs bijāt tā, kas objektīvi ir konstatējusi, šeit noris darbs augstā līmenī, lai viņš notiek tāds un vēl labāk, tad jā, šī štata vietas ir objektīvi pamatots. Mans jautājums tad tāds, vai mēs varēsim valdības sēdē ielasīt vai konkrēti saskatīt šo rekomendāciju?
Es domāju, ka viennozīmīgi, jo tāpēc, ka ļoti labi arī iepriekš runājot ar kolēģiem Sabiedrības integrācijas fondā, pateikt, cik liela apjomā ir palielinājušies finanšu resursi, lai aptvērtu visus šos projektus. Un tas jau ir jau miljonos aiziet kādos, tā kā es domāju, ka tur pat divas runas nav, kuram vēl ir tāds apjoms.
Es domāju, man vairāk neko nevajag, man vajag,
es domāju, ka turpat
runas. Lai šīs divas runas vairs nebūtu mums, tad, kad mēs iesim pamatosim, kāpēc mums vajag papildus štatu vietas. Paldies, vispār
vairs nav jautājums. Kolēģi, vēl kādam jautājumu iebildumu?
Man kā tautai ir viss kārtībā, es saklausīju, kad pārliecīju, ka process ir lieliski un pat paraugu lieliski, tā kā to es saklausīju, viss ir super. Tas, kad pārliecība, kad līdzekļi tiek izmantot atbilstošu mērķiem, saklausīja, viss ir lieliski, viss ir kārtībā, bet te nav jautājums par sitē, ir jautājums par tādu uzdevumu no tās centrālās institūcijas puses, vai ir kaut kādā brīdī doma skatīties, vai šis ir efektīvākais un labākais un pareizākais veids, vai varbūt ir kaut kāda ieteikuma par kaut kādām lietām, par ko būtu jāpadomā. Es saprotu, ka šī auditā tas nav, bet vai vispār tādu uzdevumu nāk no
Protams, ka tas ir vērtējums un skatīts, un jebkuru procesu var izvērtēt, un tie var būt gan auditi, gan arī kaut kādas pārbaudes, kurā mēs izvērtējam, kā efektīvāk, kā labāk to savienot un optimizēt. Tas ir jā, tas ir sadarbības jautājums. Protams, ka to var vērtēt un skatīt, un tas ir darāms, lai varētu pieņemt labāko risinājumu. Es domāju,
ka tas nebija uzdevums laikam šim iepriekš.
Katram auditam ir savs mērķis. Šogad bija arī pielikumā pievienotais dokumentos informācija par diviem veiktiem auditiem, kas bija risku vadība un personāla resursi. Un tiks gatavots nākamā gada iekšēja audita plāns, kur būs jauna tēmas, jauna virziena, kas tiks auditēta. Mm-hmm. Es vēlreiz ir atgādināt, ka mums tur atkalpojums neizēs, ja tā var teikt, valsts kanclere nodrošina mums iekšējo audita funkciju. Un es arī zinām neatkarību un profesionālu tādu nodrošinu.
Paldies, kolēģi vēl. Šķiet neredzu. Jā, par šo jautājumu mums nav jābalso, mums ir jāpieņem zināšanai, tā kā es aicinu pieņem zināšanai šo jautājumu un varam virzīties darba kārtībā uz priekšu, mudināšu mazliet atgriezties pie mums ievestā ātrā tempa. Un nākamais jautājums par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas NVL fonds, atklāt projektu pieteikumu konkursu dokumentācijas apsiprināšanu. Lūdzu, Reini.
Jā, labdien, cienījumie klātsošie un... Mēs esam izgājuši virkni procesu, lai varētu prezentēt programmas NVO fonds dokumentāciju. Tātad, kā mums paredz arī koncepcija par NVO fonda izveidi, tad šis te nolikumu sadaļas, ja prioritārie virzieni un citi nosacījumi ir skatīti gan strateģiskās plānošanas komitejā, kur iesaistās gan valsts, gan privātā sektora pārstāvji, gan pavisam nesen arī saliedētas un pilsoniskās aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostāju īstenošanas uzraudzības padomē tiks saskaņoti šie te virzieni, un mēs esam sagatavojuši visu dokumentāciju, lai varētu jau šodien izsludināt lielāko konkursu nevaldības organizācijām. Un tās būtiskākās nianses, un kādēļ šodien atgādināšu, mēs to daram, ka jau mēs esam uzsākuši tādu jaunu labu praksi, kas galvenokārt no nevaldības organizācijām ir bijis šis te pieprasījums, ka jau šogad ir zināmi rezultāti par projektiem, kas tiks realizēti nākamajā gadā. Agrāk atgādināšu, tas bija tikai tekošā gada pavasarī zināms. Un kā rezultātā gan iepriekš minētajās, jā, arī memorandu padomē skatīt ir šie te mēķis un darbības virzieni, un ir izkristalizēts, ka tiek saglabāts esošais NVO fonda mēķis un prioritārie darbības virzieni. Šie te šobrīd ekrānā redzamie četri prioritārie darbības virzieni. Par tādu būtiskāku niansi, kas ir diskutēta visās iepriekš minētajās institūcijās un kas arī ir bijis pieprasījums no nozares pēc tādiem ilgtermiņa projektiem, ir tas, ka makro projektus varēs iesniegt, atgādināšu, tātad ir mikro un makro projekti, tātad līdz 10 000 un līdz 33 000 gadā, bet makro projektus varēs īstenot arī divu gadu periodā, tātad līdz 22 mēnešu periods, un tad šie te par lielāku summu, tātad 33 000 provizoriski reiz divi, bet tas, protams, ir projektā jāpamato. Būtiska nianse, par ko nozare būs pateicīga, un tur ir notikuši arī vairāk tikšanās arī ar Kultūras ministriju un ciešā sadarbībā ar Kultūras ministriju šāds jauns risinājums ir tapis. Finansējums ir saglabāts kopējais nemainīgs, kas tas ir noteikts, tātad 1,8 miljonu eiro ir vērts pieminēt, ka gan Kultūras ministrija, gan Sabiedrības integrācijas fonds ir prasījis prioritārajos pasākumos palielināt šai programmai finansējumu. Un ņemot vērā visu fonda padomē nosūtīto informāciju, materiālu, aicinu apsiprināt gan prioritāros darbības virzienus, gan konkursa nolikumu ar visiem pielikumiem, gan vērtēšanas komisijas nolikumu, lai jau mēs šodien varētu izsludināt šo te konkursu un jau decembra fonda padomas sēdē, iespējams, vai tekošajā, vai ārkārtas, vai rastiskajā procedūrā, bet lai jau decembrī būtu rezultāti nākamā gada, 23. gada, tātad īstenotiem projektiem. Paldies par uzmanību.
Jā, paldies, es uzreiz lūkšu, varbūt tā var, kā mēs teikt, populāri zinātniski izskaidrot tos galvenos iemeslus par šo termiņu pagarināšanu uz diviem gadiem. Kas ir tie galvenie ieguvumi, uz kuriem mēs ceram?
Es varu no savas puses, tad pirmais tas Rens jau nedaudz minēja par NVO, tā kā projekti ir uz gadu, mums ir gan NVO fonda izvērtējums, kas mums ir katru gadu, gan arī NVO strateģiskās plānošanas komitejas parasti ieteikumi. Tas lūgums ir, tā kā šis fonds ir paredzēts NVO kapacitātes celšanai, tad, protams, retāka projektu rakstīšana, ilgāks termiņš, kad ir zināms, kad finansējums ir pieejams, arī savā veidā šo te kapacitātu ceļ. Un tas ir tas, nu, es varu atzīties no, no mūsu puses, tas tiešām ir tāds eksperiments, mēģināt saprast, kā tad šis te darbosies, bet idejiski tas ir tāpēc, jā, lai NVO pēc iespējas ilgāk zinātu, ka viņiem tas finansējums ir pieejams, lielāks finansējums attiecīgi, nu, lielāka ietekme uz ilgtermiņa mērķiem, jo pētnieki arī saka, nu, ja tas projekts, piemēram, faktiski notiek tur, 7-8 mēnešus ir ļoti grūti ielikt kaut kādus nopietnus rezultātus, ko tu varētu sasniegt. Un atzīšos arī, ka, protams, arī no SIF administrēšanas, dokumentu administrēšanas puses, tas mums arī nāktu par labu, jo tas nozīmētu, ka gan mikroprojektu kontekstā mums būs jāvērts tāpat tās ikgadējas procesu un starpposmu izvērtēšana būs, bet nu, tāpatās, ja būtu projekti, kas ir uz diviem gadiem, tas nozīmē, ka mums, piemēram, gada beigās, kad mums nāk visi gada pārskati, tomēr kaut kāda daļa pārskatu būtu mazāk, vai, teiksim, mēs būtu fleksibilāki pārskatu izskatīšanas brīdī, to nevajadzētu obligāti darīt decembrī, to var arī darīt februārī, kad ir mazāks darba apjoms, un tā teikt, šie te argumenti kopā, tad
Jā. Jā, paldies, un ja es būtu opozīcijā šim eksperimentam, ja kāds ir opozīcijā šim eksperimentam, kā tad būtu viņa galvenie argumenti, kur viņš saskata, ka tas nav ļoti labi? Gan jau, ka tādi ir.
Tādi ir. Jautājums ir par to finansējumu, kā ir zināms, tad tas ir kopēja summa uz gadu. Un nu, tad tās organizācijas, kuras raksta uz diviem gadiem, viņas nevar pieteikties nākamajā gadā, viņiem tad sanāk kā vienu gadu izlaist, kas būtu tas tā kā lielākais mīnus, bet nu, mūsu ieskatā tas ieguvums ir lielāks nekā šis tā mīnus, jo mikroprojekti jebkurā gadījumā ir katru gadu jautājums, piemēram, arī bija par organizāciju, ja viņa grib pieteikties un tieši tajā gadā tas konkurss nav, tad mikroprojekti ir katru gadu. Un, ja es nemaldos, ja mums gadījumā ir īsāki projekti, tad arī viņi varēs tekošajā gadā pieteikties, vai ne?
Jā, ja būs finansējums, vai piešķirts papildus, vai paliks pāri, tad mēs arī makroprojektiem ļautu pieteikties.
Jā, paldies, es saņēmu atbildes, vai vēl kāds vārds par šo diskusiju?
Par šo pašu jautājumu precizējušais, vai nesen, nu, es arī visam pilnīgi piekrītu, jo tie plusi ir lielāki un visi viennozīmīgi. Es precizējušais jautājums, vai tā kā to esošo finansējumu, kas ir, nu, tā kā gada finansējums, ja mēs viņu sadalām uz diviem gadiem, vai nezināk tā, ka mums ir mazāk iespēju pieteikt
un sapstāt.
Nu, tā kā mums ir 1,800 tūkstoši uz gadu, un tagad mēs viņu uzliekam uz diviem gadiem.
Nē. Mums nāk kopā. Respektīvi, tas arī, tu var, ja tu pieteiksi projektu šobrīd, maksimālā summa būtu 33 tūkstoši uz gadu, ja tu piesaki projektu uz diviem gadiem, tad tev ir 60.
Ja nē, es domāju, no SIF puses, SIFam ir tāpat tās finansu ierobežojums, jā. Un ja tu tagad tos 1,800 tūkstoši iztērēs uz gada pieteikumiem, tad tu apstiprinās, nu, kaut kādus tur skaita pieteikumiem. Ja tu viņus uz diviem gadiem izstiept, nu, tā kā lielākus pieteikumus, tad reāli fiziski tu var uz pusi mazāk apstiprināt. Tie ir matemātiski.
Nē, mēs par to esam runājuši, pirmkārt, tur tāpēc ļoti svarīgi ir tā sazoga ar kultūras ministrijas kolēģiem, kas ir runāts, nu, lai neiznāktu arguments, piemēram, ka Nu jā, nu sanāk jūs apstiprināt projektu 23. Gadam, bet viņi īstenosies 23. Un 24. Gadā, kas iesmaļās arī 24. Gada budžetā. Bet, lai apstiprinātu projektus, mēs arī tas nedaudz arī sarežģīs šobrīd mums vērtēšanas procesā, ka mēs skatīsimies, cik arī ir plānots projektam tērēt 23. Gadā un cik ir plānots tērēt 24. Gadā, lai mēs objektīvi varētu apstiprināt, bet nē, projektu skaitu tam nevajadzētu ietekmēt.
Kāds, paldies.
Jā. Skatīsimies divu gadu budžetu ietvarā.
Kolēģi, vairāk neredz diskusiju, vairāk neredz jautājumu, tad man ir priekšlikums tātad ar balsojumu apstiprināt šos prioritāros darbības virzienus četrus un apstiprināt arī nolikumu. Kurš lūdzu par?
Stūņi par.
Pret, atturas.
Dēniš pēc tā liekam. Deviņi par. Atturas nav, pret nav.
Jā. Paldies, lēmums pieņemts, virzāmies tālāk. Darba kārtības nākamais punkts par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsta diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm atklāt projektu pieteikumu konkursu dokumentācijas apstiprināšanu. Reini, vēlreiz lūdzu.
Jā, paldies. Šis ir tātad konkurss, kur tiek organizēts nometnes gan Latvijā, gan diasporas mītnes zemēs no iepriekšējā gada šā risinājums tika ieviests un ar kopējo finansējumu 140 tūkstoši vienai nometnei 14 tūkstoši eiro atvēlot. Šeit arī ir būtiska tāda inovācija arī no mūsu puses, ka mēs šo laižam tik agri un projekti tiek apstiprināti jau šajā gadā, lai varētu maksimāli ātri tomēr ieplānot šos nometņu rīkošanu, kas notiek tad pēc pusgada vasarā. Tātad pieteikšanās, es varbūt uzreiz sākšu ar pāris priekšlikumiem, jo tā esence jau šeit ir izteikta, paskaidrojuma rakstā, ko fondu padomes locekļi ir saņēmuši, tātad no 6 līdz 18 gadiem bērniem un ir sadalīts, ņemot vērā kultūras ministrijas priekšlikumu, šogad pirmo reizi ir sadalīts, ka puse nometnes diasporas mītnes zemēs un puse nometnes šeit Latvijā, kas tiek organizēts. Bet esam saņēmuši priekšlikumus gan no diasporas vēstnieces Gavelas kundzes, gan no Miku Muižerāja, mūsu fondu padomas locekļa par šo te pieteikšanās termiņu. Iepriekšējā gadā viņš bija 4 nedēļas, šoreiz sanāk tad no šodienas līdz 21. datumam 2,5 nedēļas. Bet, ka pagarināt to, vai vismaz līdz tam 4 nedēļām, vai kādu citu termiņu, lai būtu laiks īstenot. Te uzreiz tad paskaidrošu, ka iepriekšējā gadā liela izaicinājuma ņemot vērā, ka mums obligāti ir jānoslēgt līgumu šogad un ir jāizmaksā viņiem no šī gada budžeta avans. Tā mums paredz arī vienošanās ar kultūras ministriju un ar diasporas organizācijām. Jāatzīst, tas nevienmēr tik vienkārši notiek ar e-parakstiem, no Toronto vai no citām Ziemeļamerikas valstīm, tas nevienmēr tik vienkārši notiek, un notiek arī tad sūtīšana pa pastu un tā tālāk. Kā rezultātā tomēr pagarināt, atstāt termiņu, kāds bija pagājuši gadu, mēs redzam pietiekam lielus riskus, bet esam, ņemot vērā uzklausot šos viedokļus, esam iestrādājuši izmaiņas, kur būtu priešlikums no mūsu puses, līdz 23. septembra, pulkstens 12, kas tas būtu pilnas 3 nedēļas. Tātad es tūlīt parādīšu uz ekrāna aktualizēto nolikumu ar izmaiņām. Un šeit mēs redzam, ka ja iepriekš bija līdz 21. septembra, tad tagad būtu līdz 23. septembra 12. iesniešana, kas ir pilnas 3 nedēļas no šodienas.
Respektīvi tā doma, mēs nevaram pagarināt tik, cik lūdz Gavelas kundze vai Miks līdz 1. oktobrim, jo tas tiešām ir risks, pārfrāzējot Reiņa diplomātisko teikt, mēs vienkārši pagājuši, kad gandrīz nepaspējām pārskaitīt naudu, jo vai piedodiet mums citas stundas, vai mēs nepamanījām vēl kaut ko, tāpēc mēs nevaram tā līdz tam pēdējiem brīdim. Bet 3 nedēļas ir pietiekams laiks, lai sagatavotu priekšlikumus, lai mēs arī zinām, ka arī projekta iesniedzējiem ir tas students sindroms, kad nav jau tā, ka viņi pirmajā nedēļā visi metās rakstīt, tāpat tās es pēdējām. Un man liekas, 3 nedēļas ir pietiekami, lai viņi varētu gan uzziņot par konkursu, gan sagatavot pieteikumu, kā to mēs esam gatavi nākt pretīt.
Proti, mēs esam ierobežoti laikā jau pēc tam,
jā, avansu izmaksā, jā. Jo to mums ir jāizdara šogad, un līdz kā mums
tur... Un jau vēlāk ir termiņš, jo
lielāks risks, ka mēs varam nesamaksāt.
Un otrs priešlikums ir saņemts arī no diasporas vēstnieces Gavelas kundzes saistībā ar nometņu izmēru, jo ir diasporas plānāja noteica, ka būtu nepieciešams 10 nometnes ar 400 bērniem kopumā, tātad vidē uz nometni 40 bērni. Praksē mēs redzam, ka tās ir 15, 20 vai 25 bērni nometnē. Jāņem gan vērā, ka pagājušajā gadā bija arī šis ierobežojums, cik bērni vispār var būt vienā nometnē, bet Vēl būtiski tomēr ierobežojums ir šie 14 tūkstoši uz vienu nometni, ja, kas Latvijas cenas ir viens aspekts organizēt nometni Lielbritānijā vai Kanādā atkal vēl sarežģītāk to par 14 tūkstošiem uzrīkot un tādēļ arī, protams, nometņu organizētāji skatās pēc faktiskām izmaksām, lai varētu nodrošināt pietiekamu kvalitāti, ja, jo tur nāk klāt personāls uz katriem 10 bērniem, normatīvi akti nosaka, cik tur vajag pieaugušos vai medicīnisko personālu un tā tālāk. Bet šāds priekšlikums bija, nebija konkrēts noteikti minimālo skaitu nometnē, bet bija tāds diplomātisks, kā jau no ārlietu ministrijas, maksimāli tuvoties tam sasniedzamajam, lai pēc iespējas veicinātu to 40 šos te 40 bērnus vidēji nometnē. Nu, tad tā, tas ir vēl tāds aktuāls apspriežams jautājums, kā minimālo mēs no fonda sekretariāta noteikti neierosinātu. Tur finanšu aspekti vienkārši gan Latvijā, gan diasporā, ņemot vērā inflāciju, nebūtu atbalsts.
Vai, nomeņu organizatori būs ļoti neapmienāts ar tādu lēmu.
Bet labo gribu izrādīt varam, un tas ir šajā kritērijā. Tas gan tiešām šorīt tika saņemts, un mēs tādu saskaņot viedokli vēl ar kultūras ministrijas ierēņiem arī vēl neizstrādājām, bet ka šis būtu lēmjams mums, tātad netiek palielināts minimālais punktu skaits, tātad tas neierobežo tā kopumā nevienu, bet tas var ietekmēt ranžējumu pie vērtēšanas. Tātad, ja būs projekta mērķa grupa 30 un vairāk, tad divi punkti, šis ir jauns papildus kritērijs pievienots, un pārējos 1 vai 0 punkti mēs jau redzam. Tīri teorētiski modelējot, tad īstās organizācijas varētu pateikt, mums pat prātā nenāk par 14 tūkstošiem, ka mēs varētu taisīt uz 30 vai vairāk bērniem. Mēs taisīsim tik, cik mēs varam atļauties, bet tad viņi konkurē savā grozā. Nu, visiem tur būs tad šajā kritērijā 0 punkti, bet viņi konkurē savā starpā un tas to ranžējumu neietekmēs.
Nu, vai mēs būs kāds, kas pateiks, ka viņi var? Tad teorētiski viņiem ir papildu punkti. Šitā ir tāda, nu, tiešām tāda padomas izšķiršanās, ko ar to darīt, jo mēs apzināmies, ka tie 14 tūkstoši nu, nav baigā nauda. Un arī tas, ka mums ir bijuši vērtēšanas komisijā arī priekšlikumi, ka nu, bērni jau var arī sporta zālē gulēt, viņiem jau nevajag obligāti atsevišķi istabiņas, bet es domāju, jāņem vērā arī tas mūsdienu dzīves kvalitātes līmenis, un mēs arī par diasporas bērniem runājam, kur mērķis lielā mērā ir, ka viņi atbrauc šeit ierauga, viņiem iepatīkās, un viņi kaut kad grib atgriezties uz Latviju, vai ne? Nu, tas tāds lēmjams jājautā.
Nu jā, taisnības labi, es piebildīšu arī, ka Gavels kundze mums rakstīja, vai ja nu būtu iespējams, ka, nu, ja mēs norādam, ka tas finanšu aspekts, ja būtu iespējams piešķirt papildus finansējumu, tam, protams, tas atrisinātu, ja tur būtu divreiz vairāk finansējums, un tad arī nomedis būtu gatavas vai nu vairāk nomedis vai vienu nometni par lielāku skaitu. Ja? Tas tādus laba vēlējumus mēs noteikti atbalstam.
Tad, ja es pareizi saprotu, nerunājot par finansējumu, bet par dalībnieku skaitu, tad jūs šo diplomatisko tēzi tuvoties tarp 40 nomainījāt ar šādu punktu ranžējumu.
Jā.
Ka priekšrocības neliels būtu.
Bet, tiem. Mēs nenosakam, ka jābūt nometnē obligāti 40 bērniem, bet
ar punktiem to tāds.
Nedaudz pastumt.
Un ārlietu ministrijas priekšlikums bija tā diplomatiski, ka no, tas ļoti tas teikums bija tuvoties. Maksim, nu, kaut kā tā.
Jā.
Tuvoties 40 jā. Bērniem nometnē. Nu, tā mēs tuvosimies.
Šeit ir priekšrocības tiem, kas nodrošinās lielāku bērnu skaitu. Nē, nu man patīk tas, ka mēs tāpat nedalām to atšķirību starp Latvijā organizētām nometnēm un ārpus Latvijas, tā kā viņas tāpat tās konkurē savā starpā, ja te nosacījumi jau plus mīnus un vienādi.
Jo pagājušais gads vispār ir pirmais, kad mēs atļāvām caur nolikumu rīkot arī nometnes ārzemēs. Pirms tam tās bija tikai Latvijā notiekošas nometnes, bet nu, tas arī tas, ko diaspora vēlējās. Ka vajadzētu arī piešķirt finansējumu ārzemēs.
Nu, nezinu, es esmu mazliet bažīgs par šo, ka caur šo mēs varbūt radām lielāku konkurenci tieši tiem, kuri nevarēs nodrošināt tik lielu skaitu. Un, manuprāt, tas ir ļoti būtisks segments šīs mazās nometnes, jo Bet tā ir tāda mana bažu, varbūt, ka tā nav īsti pamatot jautājums, ko pārējie par to domā.
Bet es saprašanāju, cik vispār tās diasporas nomedas bijām šo vasaru, piemēram?
Kopā mums iesniedz, cik 20-30 projekts iesniedza, bet mēs apskatām.
10 mēs varam atbalstīt. Vienu nomedu 14 tūkstoši, bet 10 nomedu.
Jā, ok. Ļoti labi, es kopumā...
11. Jā, tur izdevās mums papas.
Ziniet, Izraēlā viņiem vispār tāda programma ir, ka viņiem līdz 18 gadiem, kāds vienalga, kur tu dzīvo, tur ir pasaulē, vai Amerikā, Kanādā, Eiropā, tad tālāk valsts apmaksā 10 dienu uzturēšanos, teicam, tā vizīti Izraēlā. Tas baigi svarīgi, jo te jau 18-19 gados, tad tās pirmās pieredzes, vai ne? Tās pirmās pieredzes vienmēr paliek kā pirmā mīlestība, vai ne? Kā saka, prātā viss stiprāk nekā. Es baigi atbalšu to.
Jā, nu es vēlreiz saku, man mazliet bažas ir par to, ka vai nezaudēs tās nometnes, kuras teoretiski 40 noteikti nevarēs izveidot un varēs tādu mazāku skaitu, vai līdz ar to tādī punktu ranžējumā viņas nepaliks un ārpus tālu mēs nezaudēsim dažas nometnītes, kuras, nu, par katru mums būtu jācīnās, bet nu, droši vien, ka šis ir kompromiss, un kā jebkurā kompromisā jābūt ir kādam, kurš nav līdz galam par to priecīgs, un es noteikti būšu tas, un kompromiss ir kompromiss, tādēļ tas ir kompromiss, jo, ka tas nav tā, ka pilnīgi viss ir 100% pārliecināti, ka jā. Tad, jā.
Vēl viens mazliet papildinājums. Kā vispār ir, teiksim, 14 tūkstošiem, nu, es nezinu, es vienkārši daudz ko nedzirdēju, paralēli darba lietas, teiksim, nu, vai 14 tūkstoši var noorganizēt tādu, es domāju, arī, nu, tādu varbūt arī kvalitatīvu to nometni, man, nu, lai nav tur jāguļ varbūt, nu, teiksim, sliktos apstākļos un tā tālāk.
Spriežot pēc cenu un pēc inflācijas, tad Anglijā, Kanādā, protams, vieglāk, bet arī Latvijā varbūt var.
Reins var aptuveni nokomentēt, kāds mums tā pagājušā gada nomedz mums komisijā vai nevajag?
Nē, nu mēs arī te pareiķinājām, piemēram, uz 40 bērniem, ja, tad izdalot, iznāktu uz vienu bērnu 348 eiro nometni. Ja. Ja mēs skaitam, ka 6 līdz 7 dienas ir vidēji nometne, ja mēs, mums visas mums nav dienas nomedzes, ja, bet ir tāds ilgāks, ja, kur... bet tātad 58 eiro tad par dienu. Nu, tur ļoti, protams, kā jau tad tikai mēs esam runājuši. Ja visa diena ir pavadam laiku tikai pie jūras un pārguļam sporta zālē, bet nu tā skaitā ēdināšana, ja, tad var, ja ir dažādi tiešām kvalitīvi lektori, ja, kas pastāsta par Latviju, par vēsturi, par robotiku vai kādas izglītojošas sadaļas. Tad arī Latvijā tas varbūt izaicinājums, nerunājot par to, ka nomedzes par šo pašu cenu tā tad tiktu organizēts arī Lielbritānijā vai Amerikas Savienotajās valstīs.
Jā, tad man uzreiz jautājums ir salīdzinošā izteiksmē, kā tas ir salīdzinošā izteiksmē ar nometnēm, kuras rīko nu, šeit Latvijā. Dažādas firmas uzņēmēja bērnu nometnes, cik tur tas izmaksas apmēram bērnam ir uz dienu, es neesmu.
Es nevaru pateikt bērnam uz dienu, bet es zinu, ka mēs pirmkārt šogad krietni pieauga, nu tā kā man ir tieši bērni nomedņu vecumā, tad es zinu, ka aptuveni par 100 eiro pieauga cenas, un ja teiksim pagājušā gadā aptuveni nedēļu bija 370 aptuveni to, tad šogad jau bija 450-500 jau vairāk uz šo pusi, tas tā uz nedēļu. Protams, viņas ir dažādas, ir tur teiksim 4 dienu nometne par 270 eiro, bet nu, mēs vairāk mums parasti uz nedēļu vismaz sniedz, tā kā, nu, es teiktu, ka ņemot vērā šī gada cenu pieaugumu, tas varbūt arī ir riskanti, tā teikt, tur, nu, kā iespēja, jā, es piemēram, domāju, ja es droši vien sniegtu projektu, es nerakstītu to daudzumu vienkārši, nu, uzņemoties to risku, un ja cits ir gatavi baigi lētāk nodrošināt, un to, lai viņi mēģina, bet... Jo manas bažas ir par to kvalitāti, nu, tas, ko Rēns saka, viens ir vai ne, ka tu par to naudu var izdarīt, nezinu, tur uz dabas muzeja aizvest, par vēl kaut ko izdarīt, otrs ir, nu, ok, braucam uz jūru, peldamies šodien jūrā.
Tur ir specifika šajās diasporas nometnēs, un es, man liekas, arī ar kultūras ministrijas kolēģiem runājot, nu, piemēram, tāda sveika Latvija nometne, kur viņi organizē, kur veda ar autobusu, nu, tiešām, lai tu iepazītu visu Latviju kopumā, nevis tu dzīvo 6 dienas, tad mēs dzīvosim šajā kempingā vai šajā mežā, lai iepazītu gan Rundāles pili, gan Ventas rumbu, ja, tad tas ir papildus resursu, ka iespējams tu guli katru reizi citā vietā. Ja, tu tur ir tāda sava specifika. Specifika tomēr.
Jā, nu tās jau ir risināmas lietas. Es domāju, ka nu, droši vien, ka jāsāk ir no tām obligātajām izmaksām, kas ir obligātās izmaksas, kur nomēdni rīkojot, un tad droši vien atkal ārpus Latvijas tas noteikti ir lielāks nekā Latvijā, bet par šīm pārējām lietām, nu, tas jau atkarīgs arī daudz no atraktivitātes, un neviens jau neliedz arī piesaistīt vēl papildus spēkus, kā piemēram Kuldīgas pašvaldība, kas nodrošina transportu, lai parādītu savu Kuldīgas rumu. Mm-hmm. Ja, tas jau ir nometņu rīkotāju ziņā. Nu, tās jā, bet ir lietas, nu, ar to var improvizēt, bet ir lietas, kur nevar improvizēt, kas ir jāmaksā cietās, ja neizmaksā. Mm-hmm. Labi, manuprāt, esam daudz par šo diskutējuši, ja vēl kāds vēlas par šo diskutēt.
Es varu tikai apstiprināt, ka es iegāju tikko izglītības un satura centri nometnes.gov.lv un tur apskatījos, cik maksā cenas, un tad viņas ir tā sākot ar 200, veikot ar 600, un tas amplitūda jādara. Tā kā 348 vai pat 500 vai pat tojoties 1000 transportu, un tad ir adekvātas vidējas.
Jā, paldies, kolēģis. Tad es tad aicinātu šo diskusiju veikt un apstiprināt šo atbalstu diasporas Latviju bērnu kopējiem nometnēm, nu, konkursu nolikumu un vērtēšanas komisijas.
Ar prezentētajām izmaiņām.
Jā, ar prezentētajām izmaiņām, jā. Lūdzu, kolēģi, kurš par?
Deviņi par?
Jā, pret, atturs. Paldies, lēmums ir pieņemts. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējiem nometnē vērtēšanas komisijas personāla sastāva apstiprināšana. Tas ir mūsu nākamais punkts, lūdzu, Rēni.
Jā, mēs esam jau prognozējot, ka viss ritēs veiksmīgi ar šo iepriekšējo punktu, tad esam jau uzrunājuši pārstāvjus, institūciju pārstāvjus, kas nu, pat apstiprinātajā nolikumā ir izvirzāmi, un tātad institūcijas mums ir izvirzījuši šādu personāla sastāvu. Un tas šobrīd ir redzams uz ekrāna, gan klātienē, gan attālināti, un aicinu apstiprināt šādu diasporas Latvijas bērnu kopējo nometņu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā.
Kolēģi, esot iepazinušies ar šo sarakstu, analizējuši, vērtējuši, vai ir kādi iebildumi?
Laikam jau balsojiet.
Visi balsojiet, lūdzu, tātad balsot par šādu. Kurš lūdzu par?
Visi par.
Jā, paldies, priet atlups nav, visi par lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts mums ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas līdzfinansējuma programmu atklāt projektu pietiekamu konkursu rezultātiem.
Jā, paldies. Tātad līdzfinansējuma programma, atgādināšu, tā mums ir programma, kurā mēs regulāri skatām projektus un tātad regulāri šie te projekti, un mums ir šobrīd divi projekti sagatavoti, kas tātad ir ieguvuši finansējumu no ārvalstu finanšu resursiem, un kuriem tad būtu noderīgs šis te līdzfinansējums. Un Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse un Centrs Dardadze ir iesnieguši projektus, un atgādināšu, ka šis te atvērtais konkurss līdz 30. septembrim var iesniegt. Mums ir jau arī atsevišķi projekti iesnieguši, bet ja kāds no nevaldības organizācijām šo dzird un ir vēl kādi iesniedzamie, tad līdz 30. septembrim mums finansējums vēl tur ir, un to vēl var izdarīt. Es tikai gribēju precizēt ar kolēģiem, mums ir viens vai divi apstiprinājumi.
Viens.
Jā. Jā, tātad tas alians jau ir apstiprināta, un tad, tad ir tikai šis te centrs Dardedze projekts, kurš tika skatīts vērtēšanas komisijā, tātad līdzfinansējums projektam par 6257,27 €. Aicinu apstiprināt šo projektu.
Kolēģi, jautājumi, diskusija? Tad aicinātu balsot par šī nodrīmēju centrs Dardedze projektu apstiprināšanu. Lūdzu, kurš par? Paldies, pret, atturis. Lai mums pieņemts. Un nākamais darba kārtības punkts par sabiedrības integrācijas fonda stratēģijas aktualizētās mērķu kartas apstiprināšanu. Lūdzu, cēju.
Jā, paldies. Pirmkārt, es gribu pateikt lielu paldies gan Imantam, gan Andrim par laiku un dalību stratēģijas mērķu kartas pārskatīšanā. Mums stratēģijas mērķu karta, kā jūs redzat, arī par datumiem bija apstiprināta līdz 24. Gadam, bet tad, kad mēs viņu stiprinājām, tad kā reiz arī pēc Imanta ierosinājuma toreiz mēs vienojāmies, ka būtu labi, ja mums būtu arī nu, tā saucamais vidusposma izvērtējums, un lai mēs varam to aktualitāti pārskatīt. Un jāsaka godīgi, ka tā arī bija ļoti laba ideja, jo uz to brīdi, kad mēs veidojām stratēģiju un mērķu karti, mums bija vieni dati un situācija pieejama, un šobrīd mums ir jau, es gribētu teikt, krietni vairāk informācijas par to, ko un kā mēs varētu darīt. Un tas galvenais mērķis, kādēļ mēs pārskatījām viņu, varbūt uzliec arī bišu to mērķi, kad bija tāds, ka mēs gribam izveidot tādu atslēgas indikātoru sistēmu integrācijas fondā, kas nodrošinātu, nu manā iestatā, tādu augstāku kvalitātes uzraudzības sistēmu, lai mēs varam saslēgt gan lielos mērķus, gan individuālo darbinieka mērķus tādā vienā lielā ķēdītē, kā teikt, kaskadēt uz leju un otrādāk no lejas uz augšu. Un tā iemesla dēļ mēs sākām nopietni strādāt pie tā saucamiem KPI, un paņēmām arī nedaudz konsultācijas no malas, lai mums palīdzētu teikt, iedot zināšanas, kā precīzāk šos te mērķus definēt. Un, protams, pirmais, kam šeit te konsultanti pieķērās, bija arī mūsu mērķu kartēja ar tekstu, ka nu, 12 vai 14 mērķi nav atbilstoši daudzums, kad ir jābūt 3 līdz 5, 5 kā maksimums, lai vispār varētu fokusēties un, tā teikt, visas nevar būt prioritātes. Un tādēļ mēs diezgan nopietni pārstrādājām, samazinot tos mērķus, kas mums bija uzstādīti, virziens un dalības virziena mērķus mēs nemainījām, tie paliek tādi, kādi bija, bet savukārt mērķi KPI un sasniedzamie uzdevumi, tie gan ir krietnāk pamainījušies, pirmkārt pārējot uz to, ka nevis mēs globāli runājam par to, kā mēs veicināsim Latvijā līdzdalību, bet tieši runājam par to, ko mēs kā integrācijas fonds varam izdarīt ar rādītājiem. Otrs tiešām ir salikti uzdevumi tā, lai tālāk jau nodaļas šobrīd arī jau daļai ir izveidojuši savus iekšējos KPI, kur mēs arī kā struktūrvienību vadītāji, lai var sekot līdzi un izskatīt viņu, un tāpēc mēs esam, tā teikt, pielāgojuši vienlaikus, cenšoties saglabāt tās lietas, kurām mēs varam jau no 19. Gada tā kā izsekot līdzi, lai būtu tā izsekojamība arī līdz 24. Gadam. Tā kā es aicinātu padomu pārapstiprināt šo mērķi, ka tādā izskatā, kā viņa šobrīd, viņu arī, pat, kad mēs apstiprināsim, būs pieejami integrācijas fonda mājaslapā, lai pilnīgi ik vienam sabiedrības loceklim ir skaidrs, ar ko mēs nodarbojamies un ko mēs darām. Bija arī vairāki komentāri arī no Andra par to, ko vēl varētu, kas nav tieši šeit iekļauts iekšā, bet mēs jau izrunājām, ka mēs jebkurā gadījumā to darīsim, un ir tā saucamie šie ir tā strateģiskie KPI, ir jau arī operacionālie, kurus mēs arī tā kā, pie kuriem mēs strādājam, bet nu, tie vienkārši nebūs mājaslapā publicēt un tā.
Es varu, ka redzamā puse.
Jā, šī ir redzamā puse un ir neredzamā puse. Tāpēc, ja varbūt ir kādi jautājumi vai komentāji.
Paldies. Gabs, lūdzu.
Jā, nu, man nav īsti laika iepazīties vēl, bet man vakar tieši sanāca saruna par, piemēram, par šo sociālo inovāciju kompetences centru, piemēram, būvniecību, kas arī būvniecība, bet nu,
izveidošana,
jā, kur apakšā ir, samērā, liela arī Eiropas nauda. Vienkārši, nu jā, jums es redzu, SIF kopumā pēdējo gadu laikā ir, tiksim, tas apjoms un tie virzieni ļoti, ļoti pieauguši. Vai, es tikai ļoti svarīgi, lai jūs to varat, kā saka, noturēt un, kā saka, iznest, un lai šie dažādie virzieni, kas jums ir, teiksim, tur mediju integrācija, bezpajumnieki, sociālās inovācijas un vēl viss, kas jums ir, vai ne, lai, nu, lai, teiksim, kāds nepaliek novārtā.
Jā.
Nu, tas ir mēs būs liels, kā saka, pagodinājums no valsts puses, mums ir iedalīts tās funkcijas, bet lai tīri administratīvi to var, kā saka, pacelt. Sociālu inovāciju, gan jau tur ir, jā, tas arī ir šis virziens.
Tas ir kopumā, jā, par sabiedrības salēdētību un sociālo iekļaušanu, tas, kas mums ir pie virzieniem, ir, jā.
Jā, jo tur, nu, tur mums ir svarīgi arī mums kā ministrijai, lai šis sociālais inovāciju, teiksim, virziens, lai viņš nenokrīt kaut kur tur prioritātēs 6. 7. Vietā, jā. Nu, tam varbūt labāk, ka mēs domājam, varbūt paši būvēt kādu kapacitātu vai kādu citu strādāt.
Ja, tur es varu teikt, ka tas ir iemesls, kāpēc mēs pamainījām pirms pāris mēnešiem to mūsu struktūru no jauniem. Mums bija viens departaments, rīcība politikas ieviešanas departaments, par ko atbildēja Reinis viens pats, un tad mēs jūtām, ka tur aizvien vairāk un vairāk un vairāk. Tad šobrīd mums ir divi departamenti, kur kā reiz ir izdalīts atsevišķi sociālās iekļaušanas departaments, lai nu, tieši varētu fokusēties uz šiem jautājumiem atsevišķi, un tas nebūtu viss tādā lielā putrā, bet būtu atsevišķi fokus.
Es varu izteikt tikai komplimentu par procesu, man procesu patika, bija iemesls un iespēja iedziļināties un padomāt dziļāk, iesaku to visiem, es domāju, ka visiem klātesošiem tas bija labi, bagātinoši, noteikti noderīgi arī izlasīt, bet nu, tas prasa laika, tas ir akcijā. Un ļoti daudz lietas, tur tiešām ir tādas, nu, sociāla inovācija, tur tie tiltiem ir uzbūvēti, jā, starp ministriju un SIFU, jā, bet realitāte ir ļoti daudz lietas, kur ir vairāk dalībnieku un SIFUs jau īpaši dažādās jomās. Svarīgi, jo to ministriju klātbūtne kaut kā tuvināt, tur to tiltu iznāca savādāk uzmest, bet mēs uzmetām.
Jā.
Paldies, Iman, tu arī gribi to pateikt.
Nē, es visam piekrītu.
Varbūt vēlēs uzsvērt savu ieguldījumu.
Nē, bet tik daudziem uzsvērt, ka man neēdu politiski.
Nē, es tiešām esmu ļoti pateicīgi arī tiešām gan Atrim, gan Imantam, jo es zinu, cik tas prasa, cik tas ir grūti tajā tā jau aizņemt tajā ikdienā atrast vēl vienu brīdi, kad iedziļināties to ļoti, ļoti novērtēt.
Labi, kolēģi, paldies, ka saicinātu apzināt fondu stratēģijas mērķu karti 22. un 24. Gadām ar balsojumu kopšanas par. Paldies, pret, atturs. Slēmums pieņemts.
Jā, tas atpus jau šīs pieņemtā lēna diskusijas jau skaidrs, kad arī nākošanā, es ceru, būs pirms remigrācijas programma papildus vēl uz SIFA. Iespējams, ka mēs vēl atradīsim nepieciešamību koncentrēt kādus uzdevumus, piemēram, par to pašu iekļaujošo vidi, ja tā var teikt, zinām, kontroli pēc viens pieturs principu, cik vidi ir pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas arī būtu tieši savīs integrācijas fonda, faktiski tādā visvadībā, ka mēs noteikti vēl strādāsim arī. Tas nebūs tā, ka tagad, nu, mēs līdz 24. gadam mums ir zināms, kas mums ir jādara. Nu, man liekas, ka nākošu gadu un 23. gadā var nākt arī diezgan daudz, kas klāt. Vienkārši šis ir tāds pamats uz jau zināmā un strādājam pie būtisks, nu, šīs sistēmisks tāds paplašināšanas, lai sasniegtu mērķis, kas ir valstiski noteikti. Jā, tas ir viss fonds.
Paldies, vienmēr. Un esam nonākuši pie darba kārtības 8. jautājumā.
Dažādi.
Jā, tur es īsi vienkārši gribēju pastāstīt par to, ko mēs daram saistībā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstu. Tas ir nu, tāds informatīvs jautājums padomei par to, ka joprojām mēs valdība apstiprināja arī nākamajam pusgadam vienoto tālruņa līniju, kas nozīmē, ka mēs joprojām sniedzam informāciju visiem, kas iebrauc, aizbrauc vai kā savādāk, nu, kam interesē jebkas, kas ir saistīts ap iebraukšanu Latvijā un dzīvi šeit. Tas joprojām notiek aptuveni 250 zvanu dienā. Tas ir diezgan daudz. Nu, sākumā, protams, bija 1000 zvanu dienā, bet tas bija tāds pārspīlēt varbūt sākuma brīdze, bet 250 zvanu pieprasījums ir pietiekami liels. Otra lieta, mēs joprojām piedalāmies iekšlietu ministrijas organizētajā OVC, kas ir tas operacionālā vadības grupa vai centrs, kā viņi to sauc, sekojam līdzi visam, kas ir aktuāls. Esam arī WhatsApp čata grupā, kur ir visas nevaldības organizācijas, manuprāt, Andris arī tur ir iekšā. Jā. Es tā skaitā tur esmu redzu visas diskusijas par to, kas tajā brīdī ir aktuāls. Tā skaitā par latviešu lodu, par pakām, kas mums vēl tur pēdējās aktualitātes ir bijušas. Nu, tā kā mēs tam par to domājam un sekojam līdzi. Galvenais, kas saistās ar Ukrainas civiliedzīvotājiem, ir šis te mājokļu jautājums. Mums ir arī, tā kā mēs esam šī Nacionālā koordinējošā institūcija no šī gada bēgļu un patvērumu meklētāju jautājumos, tad mēs šobrīd, mums ir izsludināts iepirkums kopējā plāna izvērtēšanai. Nav vēl noslēdzies vai ne, bet vajadzētu būt, ka mums būs kāds, kas izvērtē viņu. Un vienlaikus mēs jau runājam ar ministrijām, piemēram, par to pašu mājokļu jautājumu, kas ir stabili visu laiku aktuāls un grūts. Mēs runājot par patvērumu meklētājiem bēgļiem, protams, ņemam arī šo te Ukrainas civiliedzīvotāju specifisko situāciju vērā. Tāpat tās ar izglītības ministriju tiek rīkotas tā kā sanāksmes par latviešu valodas apgūves iespējām, gatavojam priekšlikumus, kā ko varētu. Tā kā diezgan mums sanāk šajā jautājumā iesaistīties un pietiekami, tā teikt, viņš aizņem lielu dienas daļu no tā teikt, mūsu atsevišķās vienības, kas bija paredzēta vienas pieturas aģentūras veidošanai, ko mēs arī, protams, šobrīd darām, arī sadarbībā ar kultūras ministriju, jo, nu, faktiski no 23. Gada janvāra, februāra tai vienas pieturas aģentūrai būtu jāsāk strādāt. Bet Ukrainas civiliedzīvotāju jautājums, protams, ir lielā mērā dominē, un tad mēs mēģinam ar nodeļu, kur ir viens vadītājs un viens darbinieks, nosakt visus šos jautājumus. Varbūt ir kāds jautājums par Ukrainas civiliedzīvotājiem?
Jā, es tur papildināšu šo, man pavisam nesen kultūras ministrijā bija tikšanās ar aktīvistiem no Ukrainas bēgļu jautājumiem, zināt, kurš tas ir. Grib palīdzēt bēgļiem un tā. Un tad es nācu ar savu kādu priekšlikumu, pat arī no manas puses kāds radoša darbība. Proti, neraugoties to, ka es vienmēr esmu bijis ļoti stingrās valsts valodas aizstāvniecības pozīcijās, mans priekšlikums bija šobrīd Ukrainas bēgļiem, kamēr viņi vēl nav apguvuši valsts valodu nevienā līmenī, rīkot tādus kā kursus A1 Latvijas kultūrā. Ukraiņu valodā, pagaidām. Jā, tā ir īslaicīgi, lai kaut kādā veidā, kamēr viņi vēl ir ceļā uz valodas apgūvu, lai viņas jau kaut kādā veidā piesaistītu valstī, tad nu, tās varētu bibliotekas būt vai kur citur, kur atrast iespēju, lai tas būtu Ukraiņu valodā. Tādā A1 līmenī iepazīstināt ar to tādu Latvijas kultūras minimālām zināšanām par Latvijas kultūru un vēsturi, jo tas viņam jebkurā gadījumā būs nepieciešams brīdī, kad viņi kārtos eksāmenu, tas viņam būs jau jāzina latviski, bet tādu iesākumu, lai varbūt tādā apjukuma brīdī, kad mēs šis cilvēks ir uz kuru pusi, tad viņš ies, tad jau savu šo, tad viņi jau piesaistīt mums un jau dodot tāds pirmos sojas, tā kā, no, es nezinu, kā to realizāciju, bet tā ideja izskanēja, un arī šīs mērķinas no grib palīdzēt Ukrainas bēgļiem, to bija atbalstoši, tā kā iespējams, ka mēs varētu kaut ko tādu arī darīt.
Tas būtu lieliski. Es ar citu varu pateikt, mums aptuveni ir tas finansējums, ko piešķīra valsts 305 miljoni, bet mēs toreiz arī vienojāmies, ka mums tas viss finansējums nav uzreiz sīpā, mēs viņu pieprasam pēc fakta. Tur bija paredzēts, ka līdz šī gada beigām aptuveni mēs apmācam 7000. Jāsaka godīgi, ka interese nav tik liela, kā mēs kultūras ministrija kopā bijām rēķinājušies. Uz šo brīdi mācās apmēram 2000, bet pēdējā grupa, kuru mēs varam uzņemt, lai viņi paspēja līdz decembrim, ir aptuveni 15. Oktobris. Tā kā, nu, mēs ceram, ka mēs, jā, mēs esam izsūtījuši informāciju visur papildus vēlreiz tieši Ukrainas iedzīvotājiem, gan WhatsApp grupās, gan Telegramā, gan Facebookā, lai maksimāli viņus sasniegtu. Bet uz šobrīd ir jau absolvējuši, tā teikt, pirmo A1 līmeni aptuveni 46, ja, un septembra beigās būs aptuveni 700 cilvēki, kas būs absolvējuši. Un jāsaka godīgi, mēs ar Reini bijām izmantojuši izpēti patās uz mensārijas, atgājām uz pirmo izlaidumu. Nu, daži cilvēki, tas gan, protams, ir tāds izņēmums, piemērs, man kā pirmā izglītība, tomēr latviešu lūdzu skotāja tieši mazākuma tautībām, ja? Man atvērās mute, redzot, ka cilvēks A1 līmenī man latviešu valodā stāsta, kā viņš iet uz arhīvu un meklē par starpkaru medicīnas vēsturi, tieši ar šādiem vārdiem un terminu, ja? Ka tā kā, Bet, nu, kā teica sasniedzēt, nu, tāds, protams, ir viens uz tūkstotu, kurš ir tik talentīgs un motivēts, bet jebkurā gadījumā tādi ir, un arī tiešām bija cilvēki, mēs centāmies runāt lēnām vienkārši latviešu valodā, un varēja redzēt, ka cilvēki var atbildēt jau, piemēram, mēs prasīju, kur jūs ikdienā lietojat latviešu valodu, varēja atbildēt bērnu dārzā, veikalā, nu, tātad saprata jautājumu, varēja arī, šo to pateikt, ka tie, kas mācās, tie ir pietiekami motivēti un izbildās.
Jā, man būtu pieteikums vēsties varbūt ļoti personīgi, piemēram, visiem noteikti zināms, tas arī sociālos tīklos ir ģetrūks ievārtas Ukraiņu boši, kur tiek gatavots. Tur ir pa laikam viņam arī nomainās, es saprotu, tie strādājošie, ir kaut kas pamatā tur strādā, arī ģimenes locekļi, jo nu, atgriežās atpakaļ un labi, ka tā. Taču uzrunāt nu, arī tādās vietās, kur zināms, kur tie cilvēki ir pilnīgi noteikti valsts valoda ir vajadzīgi sasiņai. Nu, lai nerodās, dažbīt nepatīkami starpgadījumi, ka kāds tur uzskata, ka nu, jau bija laiks apmēram tur apgūt. Vienkārši vēsties tādās ļoti konkrētās vietās, kur zināms, kur strādā un tādā apkalpojošā sfērā. Mums arī pašā veselības centrā 4 novērtē arī, ka tur bija pie recepcijā strādā, bet nu, redzams, ka ir uzlikts tas Ukraiņu karodzīšu blāks, gan ir Latvijas uzreiz, ja, kas palīdz, taču varbūt, ka vēsties jau precīzāk, ne tikai, nu, teiksim, WhatsApp grupās vai kā, bet jau tajās vietās, kur zināms, ka mums strādā, darba vietu informēt, kad ir tādas iespējas, nu, lai nāk un varbūt pat izzināt, kā vēl varētu tādos gadījumos, nu, ja cilvēki ir nodarbināti, nu, tādā standarta darba laikā vai otrādi nestandarta, lai viņiem būtu pieejami šie kursi. Nu, jā. Tikai kā ieteikums, nekas vairāk.
Jā, mēs zinām tās biežākās problēmas, ko mums saka, kāpēc, piemēram, ir grūtības, nu, viens ir tas, kā aizbraut, piemēram, uzsāk mācības, bet tad aizbrauc atpakaļ vai pārceļās uz citurien. Otrs ir mātes, kurām ir maz bērni un kuri nav bērnu dārzāk, un viņām grūti viņus kaut kur atstāt. Un arī, jā, piemēram, par to darba laiku, ka nu, ja tas ir dienā, bet mums tie kursi tādā ziņā, es teiktu, ir labi, ka mums gan visu Latvijas teritoriju, viņi nosaka, gan ir arī iespējams ne tikai klātienē mācīties, bet arī caur Zoom vai citām attālinātajām platformām. Nu, tā kā tādā ziņā tās iespējas ir, bet, protams, mēs arī redzējām, kad ir mamma, kas sēž kursos mācās, un tad aptuveni tādi, cik tur bija, nu, nezinu, 8-10 gadu bērni sēž blakus kaut ko dara, vai citreiz arī viņiem, nu, tā kā mums bērniem nav, ja, tas ir tikai pieaugušiem, bērniem nav latvietīgi kursi. Bet arī es zinu, ka tas jautājums ir uzrunāts par to, ko tad darīt ar tiem nu, pusaudžiem vai 17-gadniekiem, ja, kas skanāk pēc Ukrainas, laikam viņi ir beiguši vidusskolu, šeit viņi īsti nav pieaugušie, un tad viņi izkrīt it kā no tās valodas apgūs iespējām. Un es zinu, ka ir individuāli pakalpojumu sniedzēji, kas nu, ļauj, piemēram, vai sēdēt blakus vai klasē ienākt. Un, nu, tā kā.
Es tikai normāli, bet domāju to par situāciju, kad ir pirmskolas vecs un bērni, tu vispār varētu atvēlēt speciāli līdzekļus, pat lai ir cilvēks, kas tos pieskat tos bērnus. Ja? Nu, labi, viņš tiešām nav bērndārzā. Tas tad pašvaldībai nav kaut kāds papildus izmaksas, bet vismaz šajā programmas ietvaros noteikti varētu ģimenē draudzīgāk nodrošināt to apmācības vidi. Manuprāt, tas būtu atbalstāms pasākums, jo tad, ja vēl ir vairāk, ka mums, teiksim, tā nauda ir, tad pateikt, ka rekur, tad tieši bērni, vecākiem var pirmskolas vecuma bērniem, rekur, būs, kas pieskata, no attiecīgi, kurā vietā tas var tikt organizēts, manuprāt, uz priekšu.
Jā, Imants, bet varbūt, ka mums ir jāskatās arī otrā virzienā, 21. Gadsimtam atbilstošā virzienā, un domāt par tādu interaktīvu rīku Ukrainas un Latviešu valodas apguvē tieši vērst uz Ukraiņiem, jo no viens risinājums ir meklēt iespēju kādām auklēt tos bērnus māmiņai, kuram būs otra iespēja māmiņai noliekot bērns gulēt to interaktīvu mācīties digitāli. Ja? No, tas arī 21. Gadsimtā būtu tikai normāls virzienis.
Nu, ir kaut kāds, mēs esam tās aplikācijas apzinājuši un apkopojuši, un arī, man liekas, ielikām vai mūsu mājaslapā vai sociālos tīklos, plus arī Latviešu valodas aģentūrai ir materiāli, kur viņiem ir video, un tādas frāzes vienkārši arī var apgūt.
Varbūt, ka interaktīvais, es domāju, tas, ko bija domājis, ka tā kā tā spēlīte, mums, ka tas ir izstrāde un tā, bet viņi jau var šajā gadījumā tā kā ukraiņu latviešu valodas apgoja, bet var jau pēc tam viņu izmantot arī, bet tikai.
Tā metodika, protams, citādi tiešām latviešu valodas apgulē būtu līdzīgi, bet, domāju, latviešu valodas aģentūra jau arī ir izstrādājusi jautājums ir vispār par to mūsu kopējo sistēmu, vai ne, cik tas ir vienkārši visiem. Tikt pie viņas un kāda mums ir tā pieeja kopumā.
Jā, varbūt, ka tas, ja mēs runājam par 7000 vietā, tad ceram uz 5, līdz ar to, tad mēs runājam arī par kādu līdzekļu atlikumu.
Es domāju, noteikti, jā, jo mēs...
Varbūt, ka šis ir virziens, paredzot to, ka tāds līdzekļu atlikums būs, varbūt, ka šis tiešām būtu virziens... Mēs būtu grūti šobrīd prognozēt vai organizēt vēl kādas papildu grupas, bet strādāt pie kaut kāda tāda digitāla rīka kopā ar, valodas institūcijām. Un šobrīd to finansējumu, kas jau mēs varam paredzēt, kas būs pāri ieguldīt šādā rīkā, caur sabiedrības integrācijas fonda sadarbībā ar šo. Un tad tiešām mēs nonākam pie tā, ka mēs to valodu var par šī ukraiņu apgūt arī mājās, noliekot bērnus gulēt, nemeklējot aukli, bet tās lekcijas cikls varētu būt tieši orientēts uz ukraiņu latviešu.
Vienīgais, ka tas ir ministra kabineta lēmums, jo šīs finansējums ir no līdzekļiem neparedzētu gadījumiem.
Deleģējums.
Ar ļoti konkrētu deleģējumu, jā.
Jā, bet ja tas vismērķis paliek tas pats, to mainīt to lēmumu, manuprāt, nebūtu nemaz neiespējami.
Nepieciešami bildējumi rīkojumā, bet tas ir iespējams. Es gribēju apliecināt, iestrādināt par šo populizēšanu. Mēs arī redzot, ka mazliet atpliekam no šī apmācības grafika, arī izvietojam plakātu šajās vietās, kur līdzīgi, kā Imants minēja, arī šeit nokoplietoja to dizainu, ko mēs radījām, izvietojam vietās, kur Ukrainas bēgļi pārsvarā ierodas. Mūsu gadījumā tās bija šie paku izdales punkti, kas ir gan pašvaldības sociālajā dienesta, gan biedrības, kas izdala, tas ir geogrāfiski vairāk simtu vietu, un plus arī izsūtījām Latvijas darba devēja konfederācijai, lai izplata savu biedru vidū šādu informāciju plakātus izvieto strādātajai virzienā, lai tur, kur šī koncentrācija ir lielāka, lai būtu arī tāda vizuāls apgādājums, ka latviešu valoda ir pieejama, bet varētu sazināties šādā veidā, attiecīgi vai noskanojot QR kodu, vai arī piezvanot par tālu un mēģināt popularizēt.
Jā, nu jā, atgriežoties pie tā, ko es saku, man arī valodas mācīšana nav sveša lieta. Un, protams, nekas nav labāks, kā tieši kontakts ar pedagogu, tas ir skaidrs, jā, bet varbūt, ka ir daži gadījumi, kur kāds varbūt tīri fiziski izvēlas šādu internetu platformu vai rīku, un savukārt tas varbūt tiem, kas mācās ikdienas klātienē, kā papildus aizējot mājās vēl kā papildus instruments, tā kā no, tas noteikti nāktu tikai par labi, ja mums šāds iespējami ātrāk Rīgas būtu. Varbūt, ka tiešām mēs varam pie tā padomāt, izmainīt tādu attiecīgos normatīvos, kas mums jāizmaina sadarbībā ar valodas institūcijām, paspēt kaut ko šoruden tādu izdarīt.
Paldies. Vēl varētu sošais ministra kabinets, kas var to nogrozt.
Es gribētu, ka tad, kad beigsies esošais ministra kabinets, tad jau gads arī beigsies. Tad jau
nav...
No,
kā, kamēr tur vēl visādi procesu, pārējais procesu, šis varētu nebūt prioritāte jautājums.
Bet vispār, ja es par šo atceraties, mēs paši padomē apstiprinājām pie prioritāriem pasākumiem latviešu valodai potenciālo finansējumu, tas arī varētu nosakt, un, protams, tas ļautu attīstīt arī dažādus citus formātus, kā valoda apgūt, plus tas būtu droši vien arī tad pieejamāks gan tiem, kas jau ir A1 līmeni apguvuši, jo šobrīd mēs runājam tikai par A1 līmeni, tie, kas pabeidz A1 līmeni, viņiem šobrīd nav bezmaksas tālākā līmeņa kursu. Tā kā tas tā nākamam gadam, tas būtu...
Ja viņi ir šajā gadā, tad tas to naudas pieminēja par interaktīvo, tas ir īstais virziens, kur vēl var paspēt šogad, nu, vismaz izkonkursēt un pateikt, re, kur sākam izstrādāt un piespējams, ka tam pirmam līmenim tur nemaz nevajag mežonīgi daudz laika. Jāskaidrs, ka ir jāapzinās, kas vispār ir. Nu, lai nav tā, ka kaut ko jaunu rada, īstenībā ņemam jau to, kas varbūt ir izstrādāts, jā, un varbūt papildinam viņu tikai, nu, tiešām, lai nav tā, ka tagad no nulis mēs kaut ko sākam radīt. Bet tas ir jautājums par izpēti, salīt pa plauktiņiem un iedot uzdevumu, ja nav dirbt, manuprāt, tas ir labākais, kā ieguldīt, jo tas strādās visietarpīgāk, jā, visilgākā periodā. Nu, tā kā tas būtu virziens.
Jā, tā doma, ka tur varbūt tā kā ukraiņu valoda, nākotnē varbūt Baltkrievu valoda, varbūt vēl kaut kādu ļoti svarīgu valodu, bet būtu noteikti noderīgi.
Kolēģi,
viens jautājums ir dažādi. Vai tā ir taisnība, ka sociālajie uzņēmumi, viņi pēc savas tās juridiskās formas, viņi nevar piedalīties gan fonda, gan arī tos iepirkumos, kā ne, nu, tur NBO, kaut kādi pakalpojumi, iepirkums, vienkārši man nojās, ja to varētu noskaidrot, vienkārši man viņš nodeja saruna ar sociālo uzņēmumu asociāciju, viņi tagad teica, nu, ka tas nu, īsti nav godīgi, ka piem, tur ir kaut kāds tenders, ja piem, fonds vai arī plašāk, vai ne, ka viņi, ka tur NVO, protams, startē, vai ne, piedāvā savu, bet
politiski liels jautājums.
Jā,
bet šis ir Sandra rekordinājums iepirkumu. Sandra ir iepirkumu jurists, kā es domāju, bet kāpēc nevar?
Juridiskais status, lai pieteiktos biedrību un nodibinājumus, tad nevar, jo viņi ir sīs visi.
Tu runā par konkursi, bet par iepirkumu.
Nē, konkursā par pakalpojumu sniegšanu, protams, kā piedalīties.
Jūs jau tev iepirkumā
var, bet konkursā tur par, nu, NVO
atbalsts. Konkursā, jā, ir NVO
atbalsts. Nē, jā, NVO atbalsts. Nu jā, bet konceptuāls finanšu ministrijas lēmums, tā būs.
Nu jā, zinām.
Bet nekas netraucē, teiksim, veidot arī sabiedrisku organizāciju, cik man zinām, ka, piemēram, tam ir pašā ģimeņa atbalsta programma nodaļā, nu, pa to pašu ģimenē draudzīgi darba vieta, ja tur var pieteikties vai no NVO vai sociālais uzņēmums, un konkrēti, piemēram, mamām un tētiem, viņi ir gan nevaldības organizācija, gan arī sociālais uzņēmums. Protams, ka tās ir divas atšķirības, nu, ir tās vienības juridiski, taču pēc būtības viņi strādā, nu, saziņā. Un tātad, ja vienā gadījumā uz konkursiem, piemēram, uz NVO fondam, vai no, tur, kur ir paredzēts tikai NVO piesaka šis NVO, tas savukārt uz citu, kur ir iepirkums, var pieteikt sociālais uzņēmums.
Jā, iepirkumos šobrīd nav ierobežojumi. Visi iepirkumi, ko integrācijas fonds izsūda, mēs neierobežojam sociālo uzņēmēju darbību vai arī uzņēmumus.
Nav privileģēta iepirkumi, nav sociālā komponenta, bet līdzvērtīgas tiesības.
Nu, ar sociālo komponentu mēs strādājam.
Nē, nu, rekur arī tikko tie par to ģimenē draudzīgi darba
vietu. Ir papildus punkts, ja tev ir sociālais uzņēmums, un tas ir pareizi. Tāpēc, ka mēs jau gribam atbalstīt šādas uzņēmumus.
Jā, nu, ar šo statusu mēs dažkārt varam nonākt diezgan sarežģītās situācijās. Mēs te šobrīd diskutējam Rīgā.
Mēs jau gribējām, ka būtu status, kas būtu attiecināms gan uz NVO, gan juridisko personu, kā SIA, un viss būtu kārtībā, bet finanšu ministrija bija ļoti konceptuāli, ka tam ir jābūt atsevišķam.
Tikai SIA.
Tā arī es joprojām nevaru
saprast.
Jā.
Nu, pat bija komiska tāda situācija mums ar šo energo atbalstiem, nu, to sadalstu tīklu noika atcelšanu juridiskām personām. Tas netiec uz valsts un uz pašvaldībām, bet visam juridiskām personām. Un es biju tik priecīgs, jo man ir tik daudz juridisku personu nevalsts teātru un dažādu citu organizāciju, un es par to biju ļoti priecīgs. Kamēr pēc tam izrādās pie saruna galda, ka visi šīs nevalsts teātri ir ietelpš no pašvaldībām, uz kurām šiem atviegliem netiecās. Mēs nonākam tādā kalambora. Tas reizēm ar šiem statusiem tā ir. tāda ir realitāte, jā.
Bet, ja kāds ir gatavs šos diskusiju atvērst, tas būtu ļoti priecīgs, ka es viņu varētu kādreiz atvērst. Es zinu, mēs pats pēc mēnešu laikā tik būtu rezultāti. Mēs šī ir tāda liela
pēc. Līdz vēlēšanām, nu, tā ir pēc notas, tas būtu visi dāvē.
Labi, kolēģi, esam daudz diskutējuši šodien. Teikšu pabeidzīju šo un teikamies nākamies.
Paldies.
Paldies.
Paldies.